Þið þeir eru langt fram í tíman.
Bústöðum í Reykjavík 16. november 1966 Ragnar Jónsson, bóndi á Bústöðum, segir frá draumum föður síns. Jæja Ragnar, þú varst að segja mér það að faðir þinn hefði verið svona berðdrauminn.
Já, það mun hafi verið um áramót 1914 að hann draumir þann draum sem varð þessu valdandi að hann hafði talsverðar áhyggjur út á hann. Það var á þeim árum þá var vanalega ferðast hér á milli bæjarins og bústaða með hest og vagn. Og það var brúnsókóttur hestur, stór og fallegur sem feður minn átti sem var löngu fyrir vagninum. Og hann dreymir það eitt sinn að hann sé að koma niður úr bæ, komin inn á Laugaveginn, móts við það sem húsaðist Ísla Silversmith var stóð lengi og stendur enn. Eða það sem mjólkurstöðin stendur núna. Þá sér hann svo mikla birtu fyrir framan sig um allt ustur loftið að það var óvenjulega mikil birta og á hæðunum og öllu umhverfinu fyrir austanann er svo mikið mannhaf og allt fólkið svartklætt að það huldi öll holtin sem sjónhringurinn náði yfir. En inn í kirkjumýrinni fyrir austan kirkjuból þar þaðan stafar öll birtan sem ljómaði upp á loftið og þar sér hann þrjá menn setja í röð og sá sem setur í miðið, hann er þeirra almestur og út frá honum geislar í allar áttir. Þarna er stattur hjá honum á götunni einhver maður, staðan, einhver maður sem hann ekki þekkti og hann sagði þá sagt við hann, hverju sætir þetta? Er komin dómstagur? Maðurinn svarar því játandi og segir það muni eiga að fara að dæma þjóðirnar. Þá heyrir hann að sá sem setur til hægri við hásætið segir við það sem setur hinum megin við þennan aðalmann í hásætinu sem ljómaði mest af, þá segir sá sem setur til hægri við það sem setur til vinstri, hvernig við að kalla fram. Það er best að kalla Jón fram, segir sá sem setur til vinstri. Og á sama augnablikinu er hann kominn upp að hásætinu sem var þó nokkur spölur frá neðar frá Mjólkursöðu eða Gísla Silversmith og inn í kirkjumýri fyrir austan kirkjuból. Þá er hann kominn í sama and sem augnablikinu upp að hásætinu. Nú, þeir segja að þessi sem setja betja með yfir hásæti gerðu grein fyrir trúðinni í hún. Þaður minn verður fljótur til svars og segir ég trú á Guðsson. Æ, býðum við, hvernig er það?
Að trú í aðningin. Bara að trú í aðningin. Fórum að trú í aðninguna.
Þetta stoppar þannig mér. Það kemur fyrir að ég gleymi augnablikinu. Já, það verður líklega verið að mér hættu vorkunum. Ég tapa þarna hans rétta orðalagi alveg nákvæmlega en öðru hverju mæja það þó oft.
Já.
Ég trúi, hann svarar að ég held hann endilega að ég trú á Guð. Ég trú á Guð almáttugan, skapara himins og jarðar. Nei, sorry. Já, nema fyrir það sem, eftir því sem faðir minn svaraði þarna, þá stó ég fari að ég ruglast örlítið þarna í minninu, að ég missi þarna niður mér. Þá samþykja þeir báðir þetta svar hans sem fullægjandi svar fyrir hans trúarjátningu. Þessir englar eða hvað, þessar verur sem sáttu hann sitt hverju með yfir ásæti. Og þá segir sá sem er til hægri, já þú ert laus Jón. Og þar með var hann laus. Þetta olli honum talsverðar heilabrotum og umhugsunar og hann hafði oft verið í nefnilega sterkum trúarstælum og var sterk trúaður maður og hann tók þetta sem svo að hann ætti að gera almenningi grein fyrir trú sinni. Ég held ég fari rétt með hann hafi sagt ég trú á Guð, föður svo, skapara heimins og jarðar þrýja eina Guð skapara heimins og jarðar og þar með gáðu þér honum þetta laust að það svari væri fullægjandi. Nú bar hann þetta upp við ýmsa sem hann treysti sko að hefðu mátt til þess að ráða þetta. Og það var upp ofan sem menn sögðu. En þar á meðal var eitt kall sem hér kom oft og var nú allveg greindur, jafnvel þó hann var ekki háum metum. Það var Guðmundur Kíkir sem kallaður var. Ég man það að hann kemur hér um vetrin og faðir minn hefur orðið þessu við hann. Og segir Guðmundi að ráða drauminn. En þá svarar Guðmundur, já þetta er nú vandráðum draumur, menn trúa gæti að þú dæðir einhverstað nála þessum slóðum, sagði Guðmundur. Nú líða mörg ár, þetta er 1914. Svo skeður það að einmitt þegar Laugarnes, einmitt þegar byggðin fer að færast yfir hér inn á hæðirnar og kringur Laugarnes og hér inn úr, já þá er myndaður sérstakur kirkjusöfnuður fyrir Laugarnes. Og þar sem hásæti stóð, þar stendur einmitt núna Laugarnes kirkja. Og bókstaflega var þetta fyrir byggingu Laugarnes kirkju. Og þegar fyrstu frestur Laugarnes kirkju var hérna séra Garðar Svavarsson og hann var svo elskulegur við mig að hann kom hér einu sinni og heilsaði mér og tilkynnti sig. Þá sagði Jón drauminn. Þetta var svo greinilegt að það var fyrir honum. Það er fyrir kirkjubyggingunni.
Já.
Já, jæja. Þá var líklega best að sleppa þessari frásögn.